Գլուխ 17-րդ. Ռոբինզոնը համոզվում է, որ իր կղզու վրա մարդակերներ են լինում. Երկու տարի անցավ այն օրից, երբ ես ավազի վրա տեսա մարդու ոտնահետք, բայց իմ հոգեկան խաղաղությունն այնպես էլ չվերադարձավ. Վերջացավ իմ անխռով կյանքը. Նա, ով երկար տարիներ շարունակ տանջալից ահու երկյուղ է ապրել, կհասկանա, թե որքան տխուր ու մռայլ էր դարձել իմ կյանքը. Մի անգամ կղզում թափառելու ժամանակ հասա նրա արևմտյան ծայրը, որտեղ երբեք չէի եղել։ Դեռապին չհասած, բարձրացա մի թմբի գլուխ, և հանկարծ ինձ թվաց, թե հեռվում, բաց ծովում, մի նավակ է երևում։ Երևի տեսողությունս է խաբում ինձ, չէ՞ որ այս երկար տարիների ընթացքում, երբ ամեն օր նայում էի ծովային տարածություններին, ոչ մի անգամ այստեղ նավակ չեմ տեսել։ Ափսոս, որ դիտափողն ինձ հետ չէի վերցրել։ Ես մի քանի հատ դիտափող ունեի, որոնք գտել էի նավից փոխադրված սնդուկներից մեկում։ Բայց, դժբախտաբար, դրանք մնացել էին տանը։ Ես չկարողացա որոշել, թե արդյոք դա իրոք նավակ էր, թեև այնքան երկար նայեցի ծովին, որ աչքերս ցավեցին։ Բլուրից դեպի ափ իջնելով, այլևս ոչինչ չտեսա, և այդպես մինչև հիմա էլ չգիտեմ, թե այդ ինչ էր։ Ստիպված եղա հրաժարվել հետագա դիտարկումներից, բայց այդ ժամանակից ինքս ինձ խոսք տվի, երբեք առանց դիտափողի տանից դուրս չգալ։ Հասնելով ափը, իսկ այդ ափին, ինչպես ասացի, երբեք չէի եղել, համոզվեցի, որ մարդու ոտնահետքերն այնքան էլ հազվագյուտ բաներ չեն իմ կղզում, ինչպես ինձ թվացել այս տարիների ընթացքում։ Այո, համոզվեցի, որ եթե ապրելիս լինեի ոչ արևելյան ափին, որտեղ չէին գալիս վայրենիների մակույկները, վաղուց արդեն կիմանայի, որ վայրենիներն այստեղ հաճախ են լինում, և որ կղզու արևմտյան ափերը նրանց ծառայում են ոչ միայն որպես մշտական նավահանգիստ, այլև մի տեղ, ուր նրանք իրենց անողոք խնջույքների ժամանակ սպանում և ուտում են մարդկանց։ Այն, ինչ ես տեսա բլուրից իջնելով ու ափը հասնելով, ցնցեց ու շշմեցրեց ինձ։ Ծովափին ամենուրեք թափված էին մարդկանց ոսկորներ, գանգեր, կմախքներ, ձերքի և ոտքի ոսկորներ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի սարսափ համակեց ինձ, երբ տեսա այդ մարդկային ոսկորները։ Ես գիտեի, որ վայրենի ցեղերը միշտ կռվում են իրար հետ։ Նրանք հաճախ ծովային ճակատամարտեր են ունենում, մի մակույկը հարձակվում է մյուսի վրա։ Երևի, մտածում էի ես, ամեն անգամ կռվից հետո հաղթողները բոլոր ռազմագերիներին բերում են այստեղ և իրենց անմարդկային սովորության համաձայն սպանում և ուտում են, որովհետև նրանք բոլորն էլ մարդակերներ են։ Քիչ հեռու նկատեցի մի կլոր հրապարակ, որի մեջտեղը խարույկի մնացորդներ էին երևում։ Հավանորեն, այստեղ են նստում այդ անողոք արարածները, երբ իրենց գարշելի խնջույքի ժամանակ խժռում են իրենց նմանների միսը։ Այս զարհուրելի տեսարանն այնքան ապշեցրեց ինձ, որ առաջին րոպեներին մոռացա այն վտանգը, որին ենթարկվում էի մնալով այդ ափին։ Այդ խայտառակ գազանությունների առաջացրած վրդովմունքը իմ հոգուց դուրս էր մղել ամեն մի երկյուղ։ Վայրենիների այսպիսի դաժանությունների մասին հաճախ էի լսել, սակայն երբեք ինքս չէի տեսել։ Զզվանքով երեսս դարձրի այդ տեսարանից, սիրտս խառնում էր, քիչ մնաց պիտի ուշաթափվեի, թվում էր, թե ահակնկնեմ։ Իսկ երբ ուշքի եկա, զգացի, որ ոչ մի րոպե այստեղ մնալ չի կարելի։ Բարձրացա բլուրը և վազեցի հետ, դեպի իմ տունը։ Արևմտյան ափը շատ հեռու էր մնացել, բայց դեռ չէի կարողանում վերջնականապես ուշքի գալ։ Վերջապես կանգ առա, մի փոքր ուշքի եկա և սկսեցի մտքերս ժողովել։ Այդ արհամարելի մարդիկ, որքան համոզվեցի, երբեք չէին գալիս կղզի ավար ձեռք բերելու նպատակով։ Երևի նրանք ոչ մի բանի կարիք չունեին կամ գուցե հավատացած էին, որ այստեղ որևէ արժեքավոր բան գտնել չի լինի։ Ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ նրանք շատ անգամ են եղել իմ կղզու անտառապատ մասում, սակայն հավանորեն այստեղ այնպիսի բան չեն գտել, որ իրենց պետք կգա։ Նշանակում է, հարկավոր է միայն զգուշություն պահպանել։ Եթե մոտ 18 տարի կղզում ապրելով, մինչև վերջին ժամանակներս այստեղ ոչ մի անգամ մարդկային հետք չեմ գտել, ապա թերևս էլի մի 18 տարի կապրեմ և վայրենիների աչքին էլ չեմ երևա, եթե միայն պատահաբար չհանդիպեմ նրանց։ Բայց այդպիսի պատահականությունից վախենալու հարկ չկա, որովհետև սրանից հետո իմ միակ հոգսը պետք է լինի, որքան կարելի է լավ թաքցնել իմ հետքերը կղզու վրա։ Ուրիշ բան է, եթե կղզում Երևան եվրոպացիներ, բայրացակամ, իսկական քաղաքակիրթ մարդիկ, որոնք միշտ պատրաստ են օգնել դժվարության մեջ ընկած իրենց նման մարդկանց, բայց այդպիսի բախտի մասին երազելն անգամ չէի համարձակվում։ Ես, եթե ցանկանայի, կարող էի որևէ տեղ թաքնվել ու տեսնել վայրենիներին, բայց նույնիսկ նայել չէի ուզում նրանց վրա, այնքան զզվելի էին ինձ համար այդ արուն արբու գիշատիչները, որոնք գազանների պես հոշոտում էին միմյանց։ Հենց միայն այն միտքը, որ մարդիկ կարող են այդքան անմարդկային բարքեր ունենալ, ճնշող ազդեցություն էր թողում ինձ վրա։ Էլի մոտ 2 տարի ապրեցի կղզու այդ մասում, որտեղ գտնվում էին իմ տիրապետությունները, լեռան ստորոտի ամրոցը, անտառի քողտիքը և այն անտառային բացատը, որտեղ ցանկապատ արոտներ էի պատրաստել իմ այծերի համար։ Այդ 2 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ չգնացի իմ մակույկը տեսնելու։ Ավելի լավ է ինձ համար նոր նավ կառուցեմ, մտածում էի ես, իսկ նախկին մակույկը թող մնա այնտեղ։ Նրա հետևից գնալը վտանգավոր է, ծովի այն ափերին մարդակեր վայրենիները կարող են հարձակվել ինձ վրա և անկասկած կհոշոտեն ինձ, ինչպես իրենց գերիներին են հոշոտում։ Բայց անցավ էլ իմ մոտ 1 տարի, և ես վերջի վերջո որոշեցի այնտեղից դուրս բերել իմ մակույկը։ Չէ՞ որ նորը շինելը շատ դժվար էր։ Բացի այդ, նոր մակույկը կարող էր պատրաստ լինել միայն 2-3 տարի հետո, իսկ մինչ այդ առաջվա պես զրկված պիտի լինեի ծովում նավարկելու հնարավորությունից։ Ինձ հաջողվեց մակույկը բարեհաջող փոխադրել կղզու արևելյան կողմը, որտեղ նրա համար գտնվեց մի շատ հարմար ծովախորշ, որը բոլոր կողմերից պաշտպանված էր սեպացած ժայռերով։ Կղզու արևելյան ափի երկարությամբ ծովային հոսանք էր անցնում, և գիտեի, որ վայրենիները ոչ մի կերպ չեն համարձակվի այս կողմերում ափ դուրս գալ։ Ընթերցողին հազիվ թե տարօրինակ թվա, որ այս ուզումների ու սարսափների ազդեցության տակ ես այլևս տրամադրություն չունեի հոգալու իմ բարեկեցության և ապագա կենցաղային հարմարավետությունների մասին։ Իմ միտքը կորցրել էր իր ամբողջ հնազանդությունը։ Սնունդը բարելավելու մասին հոգալու ժամանակն էր, երբ միտքս ամբողջովին զբաղված էր կյանքս փրկելու հոգսերով։ Ես չէի համարձակվում ոչ մի մեղ խփել պատին, ոչ մի փայտ ճեղքել, որովհետև շարունակ մտածում էի, թե վայրենիները կլսեն թխթխկոցը։ Հրացան կրակել հո բոլորովին չէի համարձակվում։ Բայց գլխավորն այն է, որ երբ հարկադրված էի լինում կրակ վառել, տանջալից սարսափ էր պատում ինձ, որովհետև ծուխը ցերեկով երևում էր շատ հեռու տարածության վրա և միշտ էլ կարող էր մատնել ինձ։ Այդ պատճառով էլ այն բոլոր աշխատանքները, որոնց համար կրակ էր պահանջվում, այդ թվում նաև բրուտագործական աշխատանքները, փոխադրեցի մի նոր շենք, որ գտել էի դրանից քիչ առաջ։ Բանն այն է, որ մի անգամ անտառում աշխատելիս գտել էի մի բնական քարանձավ, որ անասելի բավականություն պատճառեց ինձ։ Այդ քարանձավի ներսը շատ ընդարձակ էր, բայց ես հավատացած եմ, որ ոչ մի վայրենի մարդ չէր համարձակվի մտնել այնտեղ, և ընդհանրապես նրան նեղ մուտքից ներս խցկվել կարող էր միայն այն մարդը, որ ինձպես ապահով ապաստանի կարիք ուներ։ Այդ քարանձավը գտա բոլորովին պատահաբար։ Անտառում մի մեծ թփի խիտ ճյուղեր էի կտրտում կացնով, երբ մեկ էլ մի որջ նկատեցի։ Հետաքրքրվեցի, թե ուր է տանում այդ անցքը։ Մեծ դժվարությամբ ներս խցկվեցի և ընկա մի քարանձավ։ Դա շատ ընդարձակ քարանձավ էր և այնքան բարձր, որ հենց մուտքի մոտ կարող էի կանգնել ամբողջ հասակով, սակայն խոստովանում եմ, որ այնտեղից դուրս պրծա շատ ավելի արագ, քան ներս էի մտել։ Բանն այն է, որ երբ նայեցի դեպի խորքի խավարը, տեսա 2 խոշոր հրավառ աչքեր, որոնք ուղիղ ինձ էին նայում։ Այդ աչքերը շողում էին աստղերի պես, արտացոլելով ցերեկային թույլ լույսը, որ դրսից ներս թափանցելով ընկնում էր ուղիղ նրանց վրա։ Ես չգիտեի, թե ում են պատկանում այդ աչքերը, սատանայի թե մարդու, բայց նախքան մի բան հասկանալը դուրս նետվեցի քարանձավից։ Սակայն քիչ անց ուշքի եկա և 1000 անգամ հիմար-հիմար անվանեցի ինձ։ Ով 20 տարի միայնակ ապրել է անմարդաբնակ կղզում, նա սատանայից չպետք է վախենա, ասացի ինքս ինձ, և իրոք այդ քարանձավում ամենասարսափելին ինքս էի։ Եվ ինքս ինձ սիրտ տալով մի վառվող փայտի կտոր վերցրի ու նորից մտա քարանձավը։ Սակայն ջահը ձեռքից բռնած դեռ 3 քայլ չէի արել, երբ նորից վախեցա առաջվանից ավելի սաստիկ։ Լսեցի բարձր հառաչանք, ինչպես հառաչում են մարդիկ ցավից։ Հետո լսվեցին մրմնջոցի նման ինչ-որ ձայներ և ապա նորից ծանր հառաչանք։ Ես հետ-հետ քաշվեցի և սոսկումից քար կտրեցի։ Ամբողջ մարմինս սառը քրտինք պատեց և մազերս բիզ-բիզ կանգնեցին։ Բայց իմ ամբողջ արյունը հավաքելով նորից առաջ գնացի և գլխավերևս բռնած վառվող փայտի կտորի լույսի տակ տեսա մի մեծ սարսափելի պառավ այծ։
Նա ընկած էր անշարժ և հոգեվարքի մեջ շնչում էր ծանր, ըստ երևույթին մեռնում էր ծերությունից։
Թեթևակի հրեցի, որպեսի տեսնեմ, կարող է ոտքի կանգնել։ Նա փորձեց բարձրանալ, բայց չկարողացավ։ «Թող պարկի իր համար», մտածեցի ես։ Եթե սա ինձ վախեցրեց, ապա նույն ձևով կվախեցնի ամեն մի վայրենի մարդու, որ կփորձի այստեղ խցկվել։ Հետևյալ օրը հետս վերցրի 6 հատ խոշոր մոմ։ Այդ ժամանակ ես արդեն սովորել էի այծի ճրագույից մոմեր պատրաստել, միայն թե պատրույքները հաջող չէին ստացվում, և գնացի այդ նոր քարանձավը։ Մոտքի մոտ քարանձավը շատ լավն էր, բայց գնալով քիչ-քիչ նեղանում էր, այնպես որ խորքերում ստիպված եղա չորեք թաթ անել և մոտ 10 յարդ առաջ սողալ, որ, ի դեպ ասած, բավական մեծ համարձակություն էր, որովհետև բոլորովին չգիտեի, թե ուր է տանում անցքը և ինչ է սպասվում ինձ առջևում։ Բայց ահա, զգացի, որ քայլ առ քայլ անցքն ավելի ու ավելի է լայնանում։ Քիչ հետո փորձեցի ոտքի կանգնել և պարզվեց, որ կարող եմ կանգնել իմ ամբողջ հասակով։ Քարանձավի կամարն այստեղ մոտ 20 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Վառեցի երկումում և տեսա այնպիսի մի սքանչելի պատկեր, որպեսին կյանքումս երբեք չէի տեսել։ Ընկել էի մի ընդարձակ այրի մեջ։ Իմ երկու մոմերի բոցերն արտացոլվում էին նրա շողշողուն պատերին։ Այդ պատերը 100 հազարավոր գույնզգույն լույսեր էին ճառագում։ Քարերի պատերին կպած նալմաստներ էին, թե ուրիշ թանկագին քարեր։ Չգիտեի, ավելի հավանական է, որ ոսկի էր։ Ես ամենևին չէի սպասում, որ երկիրը կարող է իր ընդերքում այդպիսի հրաշալիք թաքցնել։ Դա մի չքնաղ քարայր էր։ Նրա հատակը չոր էր ու հարթ, ծածկված մանր ավազով։ Ոչ մի տեղ զզվելի խոնավաճիճուներ կամ որդեր չկային, ոչ պատերին, ոչ կամարների վրա, խոնավության ոչ մի հետք անգամ չկար։ Միակ անհարմարությունը մուտքի նեղությունն էր, բայց ինձ համար այդ անհարմարությունն ամենից ավելի արժեքավորն էր, որովհետև այդքան ժամանակ որոնում էի մի ապահով ապաստարան, իսկ դրանից ավելի ապահովը դժվար էր գտնել։ Այնքան ուրախ էի այդ գյուտի համար, որ որոշեցի առանց հետաձգելու իմ նոր քարայրը փոխադրել իմ ամենակարևոր իրերի մեծ մասը, ամենից առաջ վառոտը և պահեստի բոլոր զենքերը, այսինքն 2 որսորդական հրացանները և 3 ատրճանակները։ Իրերն իմ նոր քարանձավը փոխադրելիս առաջին անգամ բաց արի թրջված վառոտի տակառը։ Կարծում էի, թե այդ ամբողջ վառոտը ոչ մի բանի պետք չի գա, բայց պարզվեց, որ ջուրը տակառի մեջ է թափանցել միայն 3-4 մատնաչափ։ Թրջված վառոտն ամրացել է, առաջացել է մի ամուր կեղև, և մնացած վառոտն այդ կեղևի տակ մնացել է անվնաս, ընկույզի միջուկի նման։ Այսպիսով ես անսպասելիորեն հիանալի վառոտի նոր պաշարի տեր դարձա։ Որքան ուրախացա այդ անակնկալից։ Ամբողջ վառոտը, որ կլիներ մոտ 60 ֆունտ, ավելի ապահով լինելու համար փոխադրեցի իմ նոր քարայրը, ինձ մոտ թողնելով 2-3 ֆունտ։ Քարայր փոխադրեցի նաև կապարի ամբողջ պաշարը, որից գնդակ էի շինում։ Այժմ ինձ թվում էր, թե ես նման եմ 5 դարերի այն հսկաներին, որոնք ապրում էին ժայռերի ծերպերում ու քարանձավներում, ուր ոչ մի մարդ ոտք չէր կարող դնել։ «Թող հիմա թեկուզ 500 վայրենի թափարեն ամբողջ կղզում», ասում է ինքս ինձ, «նրանք երբեք չեն գտնի իմ գաղտնարանը, իսկ եթե գտնեն էլ, ոչ մի դեպքում չեն համարձակվի հարձակում գործել»։ Այն պառավայծը, որ ես գտա իմ նոր քարայրում, հենց հաջորդ օրը սատկեց, և նրան թաղեցի հենց իր պարկած տեղը։ Այդ ավելի հեշտ էր, քան քարանձավից դուրս քաշելը։ Արդեն 20-րդ տարին էր, ինչ ես ապրում էի կղզում։ Այնքան էի վարժվել նրա բնությանն ու կլիմային, որ եթե չվախենայի վայրենիներից, որոնք ամեն րոպե կարող էին մտնել իմ կղզին, սիրով կհամաձայնեի այստեղ անցկացնել իմ կյանքի ամբողջ մնացած մասը։ Վերջին տարիներիս, քանի դեռ չգիտեի, որ ինձ սպառնում է վայրենիների հարձակումը, ինձ համար ստեղծել էի որոշ զվարճալիքներ, որոնցով զբաղվում էի իմ միայնության մեջ։ Դրանց շնորհիվ ժամանակն ավելի ուրախ էր անցնում, քան առաջ։ Նախ, ինչպես արդեն ասել եմ, ես իմ թութակին խոսել էի սովորեցրել, և նա այնպես սիրալիր էր շատախոսում, բառերն այնպես պարզ ու որոշակի էր ասում, որ ես լսում էի նրան մեծ բավականությամբ։ Չեմ կարծում, թե որևէ մի ուրիշ թութակ կարողանար նրանից լավ խոսել։
Նա ինձ հետ ապրեց առնվազն 26 տարի։ Չգիտեմ, թե էլի որքան պիտի ապրի ինձ հետ։ Բրազիլիայի բնակիչներն ասում են, որ թութակները մինչև 100 տարի են ապրում։ Ես ունեի էլի երկու թութակ։ Նրանք էլ կարողանում էին խոսել և երկուսն էլ աղաղակում էին։ Ռոբին Կրուզո։ Բայց ոչ այնպես լավ, ինչպես Պոլին։ Պարզ է, Պոլին սովորեցնելու վրա ավելի շատ ժամանակ ու աշխատանք էի գործադրել։ Շունս 16 տարի շարունակ իմ ամենահաճելի ուղեկիցն էր և հավատարիմ ընկերը։ Հետո նա խաղաղ սատկեց ծերությունից, բայց երբեք չեմ կարող մոռանալ, թե ինչպիսի անձնորացությամբ էր սիրում ինձ։ Այն կատուները, որոնց պահել էի իմ տանը, նույնպես վաղուց ի վեր դարձել էին մեր մեծ ընտանիքի լիիրավ անդամները։ Բացի դրանից, միշտ ինձ մոտ պահում էի 2-3 ուլ, որոնց վարժեցնում էի ուտելիք տալ իմ ձեռքից։ Միշտ ունենում էի նաև բազմաթիվ թռչուններ։ Դրանց բռնում էի ծովափին, թևերը խուզում էի, որպեսի թռչել չկարողանան, և շուտով ձեռնասուն էի դարձնում, և ուրախ ճիչերով ինձ մոտ էին վազում, հենց որ երևում էի շեմքում։ Այն մատխաշ ծառերը, որ տնկել էի իմ ամրոցի առաջ, վաղուց արդեն աճել, խիտ անտառ էին դարձել, և այդ անտառում էլ բազմաթիվ թռչուններ էին ապրում։ Նրանք բույն էին շինում ծառերի վրա և ճուտեր հանում։ Եվ իմ շուրջը եռացող այդ ամբողջ կյանքը մխիթարում, ուրախացնում էր ինձ իմ միայնության մեջ։ Այսպիսով կրկնում եմ. Շատ լավ էի ապրում և բոլորովին գոհ կլինեի իմ բախտից, եթե վայրենիների հարցակման երկյուղը չլիներ։